anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini, ada obrolan bersama Theresia Joseph, diaspora Indonesia di Province Rhode Island, yang akan bercerita mengenai usahanya seputar makanan dan masakan Indonesia. Dilanjutkan dengan informasi tentang seniman dari Ghana. Dari dunia hiburan, ada kabar mengenai film dokumenter arahan Steve McQueen, Occupied City. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Kali ini, kita akan berkenalan dengan Theresia Joseph, diaspora Indonesia yang tinggal di kota Province di negara bagian Rhode Island.
Halo Theresia, apa kabar?
Halo Dewi, kabar baik.
Kesibukan Theresia sehari-hari saat ini adalah sebagai agen dari salah satu jasa pengiriman internasional di Amerika.
Sekarang kerja part-time, hanya 5 atau 7 hours ya sehari, Monday to Friday. Itu kan hanya untuk kesibukan aja selama di sini, ya, karena anak aku udah besar-besar.
Selain itu, dia juga membuka usaha online yang menyediakan masakan, makanan, dan bahan-bahan ataupun bumbu-bumbu yang dibutuhkan diaspora Indonesia di Amerika untuk memasak makanan Indonesia yang tidak mudah didapatkan di Amerika.
Aku juga ada bisnis sampingan, buka grup di Facebook namanya Tesaf Kampung, bertiga sama teman aku, jualan di situ. Ini private group, jadi hanya kita admin yang bisa meng-add orang-orang. Kita pilih ya, screening orang-orang untuk join di grup kita. Itu alasannya kenapa jadi bikin private. Dan hanya kita yang jual. Aku sebagai foundernya yang warung TJ ya, just my initial. Terus aku juga ada bisnis shipping dari Indonesia ke Amerika, Amerika ke Indonesia juga by DHL. Kadang-kadang juga jual masakanku sendiri juga di grup atau di Facebookku.
Berawal dari keinginannya memasak makanan yang biasa dia dapatkan sewaktu di Indonesia, Theresia mencari tahu resep dan cara membuat dari makanan-makanan tersebut dan mempostingnya di sosial media. Seorang temannya yang sering melihat postingan masakan Theresia memberi saran untuk mulai menawarkan dan menjual masakan-masakannya tersebut dan diberi nama Warung TJ.
Awalnya itu aku buka itu tahun 2010 ya, di saat orang-orang nggak ada yang jualan online ya, that time itu kan. Aku termasuk yang proper kali ya, dibilang itu lah jarang online gitu. Jadi ya kita-kita yang di Amerika yang susah cari makanan Indonesia, nggak mungkin lah kita pergi jauh-jauh hanya untuk makan, ya kan. Terus teman aku di Facebook bilang, Theresia kamu suka pasang-pasang masakan kamu di Facebook, dijual aja, dia bilang gitu. Nggak punya modal. Yaudah ntar aku modalin, aku beli bahan-bahannya, masak, kirim ke kita juga bayar. Oke, ikutin mereka kan, suka masakanku. Sejak itu dari mulut ke mulut, pada tahu, pada pengen order, laris banget. Karena kan jarang, aku sendirian, masaknya, gak ada yang bantuin. Anak-anakku masih kecil-kecil dulu ya, gak ada bantu, gak ada nenek, aku semua sendiri. Jadi sambil ngomong anak-anak, aku juga masak. Sebagai aku kesibukan juga daripada bosen ya kan, nunggu anak-anak tidur, itu awalnya.
Makanannya apa aja tuh waktu itu?
Makanannya itu, jadi gini, aku dulu di Indonesia kan tukang jajan tuh. Jadi craving kan, di sini aduh makanan ini kok nggak ada yang jual. Akhirnya aku based on rasa yang aku pernah makan, aku cari di Google resepnya. Terus aku coba bikin, dan orang-orang cocok semua pada add aku di Facebook, order gitu loh.
Dijual dengan harga berapa?
Dulu itu puluhan gitu deh, 15 gitu ya. Tergantung masakannya gimana ya kan. Kalau misalnya cuma snack-snack gitu, pakai cemilan gitu, ya nggak sampai segitu, paling $5 gitu ya dulu.
Dari usaha online lewat Warung TJ, Theresia mendapat teman dan pelanggan baru yang menanyakan kesediaan bahan-bahan ataupun bumbu-bumbu untuk memasak makanan Indonesia yang kemudian berkembang cukup pesat di Amerika yang diberi nama Taste of Kampung. Dia menjalankan usaha online ini bersama dua temannya yang juga tinggal di Amerika. Dan sekarang anggotanya sudah mencapai 1.600 orang.
Kadang-kadang mereka nanya, kamu jualan bahan-bahan misalnya gula merah gitu-gitu kan? Aku bilang, nggak ada, jualin dong biar sekalian beli. Jadi kan save the shipping cost, dia bilang gitu. Nah dari situ, dulu aku ada kerjasama sama temen aku di Inggris, toko ini jualan barang-barang Indo di UK gitu. Dia bilang bisa kirim order sekalian sama teman-teman di US, just save ongkos kirim gitu dari UK. Nah akhirnya dari situ kita mulai belanja-belanja kan, dikirim ke US. Gitu. Dari situ kita buka grup, yang tadi namanya Taste of Kampung di Facebook. Nah itu 3 orang, banyak orang yang join, sekarang udah sampai 1,6 ribu ya membernya gitu.
Itu di Amerika 1.600 orang?
Iya.
Wah. Itu membernya kalian bertiga itu kan?
Iya, mostly ya aku ya, banyak yang customer aku kan, yang lain kan new seller, ya aku ngajarin mereka supaya jualan juga gitu, karena aku sendiri gak akan bisa kepegang kan, too many item dari Indonesia, kita hanya menjual barang-barang yang tidak ada di toko Indonesia di Amerika gitu. Semuanya, everything yang di sini gak ada, kita bawain, kalau fresh, mostly agak susah ya, karena kan di Amerika agak ribet ya, gak boleh bawa fresh kan dari Indonesia, jadi kita fokusnya ke yang kering-kering aja gitu. Kita bukan dari 2016 ya, grupnya itu. Sekarang udah 7 tahun.
Untuk pengiriman kepada pelanggan, Teresia dan rekanannya menggunakan jasa kantor pos dan kurir di Amerika.
Aku kirim ya, kalau nggak pakai USPS atau UPS, yang lebih terpercaya ya.
Teresia juga berbagi kesannya tentang pengalamannya tinggal di Amerika selama 17 tahun.
Impress ya sama mereka tuh, mereka sangat care sama others ya. Care, baik, mereka gak peduli. Lu nice sama kita, I will be nice to you. Jadi, I'm lucky tinggal di daerah neighbors gue tuh baik-baik. Care sama aku, care sama anak-anak aku. Ya, jadinya aku merasa betah ya gitu kan. Karena ternyata kok Amerika orang-orang bilang lulu gua-gua gitu ya, kok ini enggak gitu. Mereka tuh polite ya, gak apa, gak ngejudge kita. Di sini tertib ya, atau namanya antri. Baik orang-orangnya, terus juga care menghargai sama orang-orang yang butuh. Misalnya kayak ke toko, itu dibukain. Something small yang berarti sama orang. Kan happy ya gitu ya.
Untuk rencana kedepannya, apabila sudah cukup modal, Teresia punya cita-cita untuk membuka toko makanan, masakan, dan bumbu-bumbu masakan Indonesia.
Sementara ini enjoy dengan online bisnis sebagai sampingan. Mungkin kalau anak-anak udah besar atau aku punya modal untuk buka toko.
Tak lupa, Teresia juga berbagi tips sukses untuk teman-teman di Indonesia.
Saran aja, kita tuh harus berani, mau kerja keras, fokus, gak gampang putus asa, ya harus tetap semangat. Kalau ada sekali gagal, coba lagi. Intinya gak pantang menyerah. Harus tetap optimis. Sama kita yang ngelakuin semua itu, biasanya kita berhasil. Karena kan kita udah siap dengan segala macam halangan, rintangan ya, apapun itu udah siap. Jadinya itulah, berani ambil risiko kan, kalau nggak berani risiko jangan bisnis kan gitu. Harus ada relation antara customer sama seller, itu ya kuncinya supaya maju ya.
Terima kasih Teresia Joseph, suka selalu untuk Anda.
Kasih Dewi, thank you for having me.
Demikian cerita inspiratif dari Teresia Joseph, diaspora Indonesia di Province Rhode Island. Dewi Sulianti, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Seniman asal Afrika Barat, Amuako Boafo, kini menggelar pameran lukisannya yang baru di kota Denver, negara bagian Colorado. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Scott Stearns berikut ini. Pameran yang diadakan di Denver Art Museum ini mencakup lebih dari 30 lukisan karya seniman asal Ghana tersebut. Judul pameran Amuako Boafo adalah Souls of Black Folks, yang artinya adalah jiwa orang kulit hitam. Diangkat dari tulisan aktivis hak sipil Amerika bernama William Edward Burghardt Du Bois.
Amoako dibesarkan di Ghana, dekat tempat dimakamkannya William Du Bois. Ia mengatakan intensitas gaya pandangan subjek lukisannya berasal dari tulisan Du Bois tentang kesadaran ganda, yaitu pengalaman orang kulit hitam melihat diri mereka sendiri secara bersamaan melalui pandangan mereka sendiri dan pandangan orang kulit putih.
The engagement is always there because, you know, for me there are ways of me expressing how I feel, what I want to say by just connecting with images of people that kind of resonate or says the same thing that I want to say. So, you know, when you see the paintings looking straight back at you, that is the kind of engagement I want the characters to have, because it's me trying to express myself.
Amoako mengatakan bahwa interaksi yang dirasakan akan selalu ada, karena baginya ada cara-cara tertentu untuk mengekspresikan apa yang ia rasakan, apa yang ingin ia katakan. Ini dapat terjadi hanya dengan terhubung melalui gambar-gambar orang yang menurutnya sejalan atau mengatakan apa yang ingin ia katakan. Jadi, apabila ada pengunjung yang melihat lukisan-lukisan tersebut menatap balik, itulah nafas yang ingin ia hembuskan ke dalam karakter-karakter lukisannya, sehingga dapat berinteraksi dengan pengunjung. Dan itulah caranya mengekspresikan diri. Amoako Boafo mengatakan bahwa pandangan karakter pada lukisan-lukisannya tersebut merupakan awal dari segalanya yang dapat mengembalikan semangat yang ia rasakan.
I try to find ways to see if I can put life into them. And, you know, if it happens, I'm happy.
Amoako mengatakan ia berusaha mencari cara agar dapat memberikan jiwa kepada karakter lukisannya. Dan apabila itu dapat terjadi, ia bahagia. Larry Osei Mensah adalah kurator pameran tersebut. Menurutnya, hasil karya Amoako adalah penilaian bagaimana ia memandang orang kulit hitam melalui lensanya. Baik melihat teman-teman maupun orang-orang yang ia kagumi seperti musisi hip-hop Jay-Z dan penyanyi Beyoncé.
We want you to think about humanity. You know, think about the humanity of black people. Think about the humanity that we all encompass and sometimes forget in the hustle and bustle of our daily life. And think about joy. You know, what does joy mean to you? What does it mean to express yourself, you know, your full self?
Larry mengatakan pameran tersebut ingin mengajak Anda memikirkan tentang kemanusiaan, memikirkan kemanusiaan orang kulit hitam, memikirkan rasa kemanusiaan yang kita semua miliki, namun kadang terlupakan di tengah kehidupan sehari-hari kita. Juga memikirkan kebahagiaan dan apa artinya bagi Anda. Apa artinya mengekspresikan diri Anda secara penuh? Proses yang ditempuh oleh Amoako Boafo juga dijadikan bagian dari pameran, dengan video yang menunjukkan awal mula dirinya menggambar dengan pensil, lalu mengaplikasikan cat yang sering ia lakukan dengan jari-jarinya. Ia mengatakan bahwa ia ingin mencari teknik di mana orang yang melihat pameran ini merasakan seolah-olah mereka berada di studio bersamanya, dengan seluruh warna pada permukaan.
I did learn how to paint with the brush, and I enjoy painting with the brush for a very long time, but then the feeling that I get from painting with the finger is way different from the brush, because it's because of the kind of freedom it allows me to have. It's also the kind of energy it gives, the way it allows me to move freely.
Kepada VOA, Amoako menceritakan bahwa ia belajar cara melukis dengan menggunakan kuas dan menikmati teknik ini cukup lama. Namun, perasaan yang ia dapatkan saat melukis menggunakan jari jauh berbeda dari kuas, karena hal ini memberinya semacam kebebasan yang ia rasakan. Ia pun merasakan suatu energi dari melukis menggunakan jarinya ini yang memberinya semangat untuk bergerak secara bebas. Pameran lukisan Amoako Boafo yang berjudul Soul of Black Folks ini berlangsung di Denver Art Museum hingga bulan Februari 2024. Demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sutradara Steve McQueen baru-baru ini memutar film barunya di sejumlah festival bergengsi seperti Festival Film London dan Festival Film New York. Film dokumenter ini banyak mendapat pujian meskipun luar biasa panjang, lebih dari 4 jam. Tim VOA melaporkan. Berjudul Occupied City, film ini berupaya mempertemukan masa lalu dan masa kini sewaktu mengeksplorasi periode Perang Dunia Kedua serta momen-momen dari pandemi dan protes beberapa tahun terakhir. Film ini khususnya menyoroti 130 lokasi di Amsterdam saat ini yang berhubungan dengan komunitas Yahudi sebelum dan selama pendudukan Nazi di kota tersebut. Film itu didasarkan pada buku karya istrinya, sutradara Belanda Bianca Stichter, yang berjudul Atlas of an Occupied City, Amsterdam 1940-1945. McQueen mengatakan membuat film ini tidak mudah.
The most challenging part, I think, was just holding it together because you have to sort of compartmentalize.
Bagian yang paling menantang menurut saya adalah menyatukannya karena Anda harus memilah-milah pemahaman dan pemikiran Anda untuk terus melanjutkan dan merekamnya dalam gambar. Anda tahu, cerita yang terjadi terkadang tidak menyenangkan, dan fakta bahwa hal ini terjadi terkadang membebani pemahaman Anda tentang kita sebagai manusia. Tapi itu adalah tugas kami sebagai seniman dan pembuat film.
Bagi Stichter sendiri, film dokumenter tersebut adalah pengalaman unik, karena ia dan suaminya memiliki hubungan pribadi dengan beberapa lokasi dalam film tersebut, seperti tempat anak-anak mereka bersekolah.
And I think one of the beauty of the film is that it gives the viewer a very active part in that.
Salah satu keindahan dari Occupied City adalah film ini memberi penonton sebuah peran yang sangat aktif. Dalam setiap adegan dan setiap cerita yang Anda dengar, Anda harus bernegosiasi. Bagaimana Anda menghubungkan masa lalu dan masa kini? Jadi sepertinya setiap beberapa menit, Anda harus mengevaluasi dan memikirkannya lagi.
Sejumlah kritikus menilai film ini terlalu panjang, lebih dari 4 jam. Tetapi McQueen dan istrinya mengatakan itu durasi yang memadai mengingat padatnya informasi yang ingin disampaikan. Ia bahkan sesumbar durasi yang layak untuk film itu adalah 40 jam. Steve McQueen adalah seniman, sutradara, dan penulis skenario asal Inggris yang telah mengumpulkan banyak penghargaan atas pameran seni dan karya filmnya. Ia menerobos ke industri film arus utama dengan filmnya tahun 2008 berjudul Hunger. Filmnya tahun 2011, Shame, mendapatkan banyak penghargaan. Film McQueen tahun 2013, 12 Years a Slave, memenangkan People's Choice Award di Festival Film International Toronto, serta Academy Award 2014 untuk film terbaik. Untuk Arif Budiman, Selina Amkas, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.